Foto numër 74, shëmbëllëtyra e monedhe së humbur. Farisejt ishin zemëruar sepse Jezusi pëlqente kalojnë ko me njerëzit të varfër dhe me katarëve. Atëherë Jezusi tha atyre një histori, a i tha, një grua kishte 10 monedha, argjendi dhe ajo ka humbur një të tillë. Ajo kishte ndezur një qiri ta kontrolloan shtëpin. Me një fund, ajo e gjeti atë. Ajo ishte shumë e lumtur. Ajo i bëri thirrje miqtë saj të ardhur dhe të ata të gjithë u gëzuan me të. Jezusi i tha në të njëjtën mënyrë, ka gëzim një qiell kur një mëkatar i kthehet Perëndis. Çdo person i vetëm që është i rëndësishëm për Perëndin, ai dëshiron të gjithë të hedhin dorë nga mëkati dhe për të ardhur tek ai.